Peale psühholoogina tegutsemise on perenaine Saara ka väiksemat sorti poliitik. Knessetisse ehk Iisraeli parlamenti ei ole tema suureks pettumuseks teda veel valitud. Küll aga on ta siin Jeruusalemma eeslinnas oma partei juhataja. Mis tähendab, et meie kodus toimuvad aegajalt miitingud, eriti vahetult enne uusi valimisi. Kui üritust austab oma kohale tulekuga mõni Iisraeli minister, saabub minut paar enne tema tulekut meie maja ette töötavate vilkuritega auto. Iisraelis töötavad operatiivautode vilkurid tegelikult kogu aeg, neid ei ole vist võimalik välja lülitada. Tuppa marsib kaks turvameest, kes vaatavad hoolikalt kõigisse tubadesse, laua alla ja mõnikord isegi vaiba alla. Seejärel saabub minister, kes juhatatakse istuma Saara uuele diivanile, mida nädal tagasi ostmas käisime. Lauakesele ministri ees on kuhjatud meie kodukulinaaria paremik. Pähklikesed, delikates kanakoivakesed, viit sorti juustu ja kõige kallim vein. Varjun kööki, sest esiteks ei huvita mind nii väga poliitika, ammugi mitte Saara partei, mis paikneb Iisraeli poliitkaardil absoluutses vasak ääres. Palju huvitavam on jälgida puuviljavaagnate ja teekannude vahelt selle ebatavalisel üritusel inimeste käitumist, juttude sisu teadmata. Ja tõepoolest on, mida vaadata ja mille üle imestada. Näiteks on üks ministri turvameestest kaasa võtnud pruudi, keda huvitab palju enam meie tehtud juustuvaagen ja pähklikausike kui ministri jutt. Panen tähele, et ka meie porgandi tipi kaste on hästi välja tulnud, sest tugeva kondiga pruut vähendab jõudsalt sellegi kausi sisu. Korraga, keset tähtsa mehe kõnet, heliseb turvamehe pruudi telefon. Siin maal ju hääletud telefonirežiimi ei tunta. Naisterahvas vastab telefonile, ega lähe selleks isegi mitte nurgatagust otsima. Minister ei lase end kõne konkurentsist häirida, vaid räägib lihtsalt natuke kõvema häälega. 10 minuti pärast kõige kõrgemad külalised lahkuvad, mis tähendab, et meie hõrgutistest peab end lahti rebima ka näljane näitsik. Ridiküli mahub paar õuna ja appelsini, ühte pihku viinamarja kobar ja teise kanakoivake. Nüüd algab lihtrahva pidu. Ministri soojaks istutud diivani on juba hõivanud 3 rämeda häälelist parteinaist. Ka mina pean oma varjulisest asupaigast välja tulema. Algab sebimine köögi ja külalisi täis elutoa vahet, sest toiduvarud kahanevad nüüd kõigilt laudadelt korraga. Mulle meeldib niimoodi toimetada. Üks mu salaunistustest on alati olnud töötada suures toidupoes varustajana. Inimesena, kes käib ja vaatab, mida riiulitel vähemaks on jäänud ja toob juurde uut kaupa. Kui see unistus enne pensionipõlve täituma ei peaks, siis vähemalt siin ja praegu saan seda teostada küll. Koristan hüljatud tee- ja kohvitasse ning riiuli- ja kapinurkadele poetatud viinamarja varsi ja hambatikke. Rahvast hakkab pika peale vähemaks jääma, kuni Saara viimasele lahkujale naeratab ja ukse valju pauguga sulgeb. Siis saab ta taas endaks muutuda. Oi vavoi, milline segadus! Teeme kõigepealt akna lahti. Kes pani õuna südame telefoni toru peale, kuigi prügikast on siin samas? Aa, kanakoivad on kõik ära söödud. Me oleme ikka head kokad, kas pole? Margit, paki need juustud kõik ühte kohta kokku ja pane kile alla. Neid saame veel homme süüa. Ega väga palju midagi alles ei olegi. Inimesed ju ei märka enne kodus kõhtu täis süüa. Mõtlevad, et küllap koosolekul pakutakse. 3-4 tundi hiljem on mööbel taas tavalisel kohal, nõud puhtad, pärs ja vaibad tolmust imetud ja põrandad pestud. Taas rahunenud Saara kõnnib öösärgi väel paljajalu terve maja läbi, just kui tahaks veenduda, et ükski muidusööja ei ole end tugitooli taha peitnud. Perenaine kohendab uuel diivanil padjad kenamaks ja tunneb, et on tänu sellele õhtule taas ehk sammukese võrra oma sihile lähemale jõudnud. Kuna meil Saara arvates ürituste korraldamine hästi välja tuleb, otsustab ta nädal hiljem võõrustada juba järgmist seltskonda. Saabub külla Saksamaa sõpruslinna delegatsioon ning Saara kui kohalik parteijuht võtab neid oma kodus pidulikul lõunal vastu. Muidugi koos teiste poliitikutega. Ta kavatseb kutsuda 60 inimest. See tähendab, et sellel korral pannakse meie kulinaarsed võimed ja organiseerimisoskus tugevasti proovile. Valmistame kahekesi tervele sellele rahvamassile sooja lõuna, pluss kohvi ja snäki laua. Juba mitu päeva varem hakkab Saara närviliseks muutuma. Sellistel puhkudel on ta kombeks valju häälega mõelda. Millal sa viimati aknaid pesid? Meil on tarvis osta hästi suur kala, sest ma tahan, et valmistaksime suure kaunistatud kalavaagna. Tuleta mulle meelde, et ma homme sünagoogi helistaksin ja küsiksin toole laenuks. Diivanid ja tugitoolid peame ilmselt välja terassile lükkama, muidu võib siin kitsaks minna. Millal aetning viimati käis, muru on pikaks kasvanud. Kõik peab kaunis välja nägema. Püüan leida rahustavad vastused igale küsimusele. Minu arust on meie kodu alati korras, vähemalt siis, kui mina olen igapäevase koristamise lõpetanud. Aga Saarale sellest ei piisa. Ta ei ela vist oma arust kodus, vaid piinliku puhtust ja kordva nõudvas haiglas või muuseumis. Kalavaagna valmistamine kujuneb väga põnevaks. Saara toob koju meetri pikkuse veeeluka, aga kuidas see meie tavalises suurusega köögiahju ära mahub? Iisraelis lahendamatuid olukordi ei ole. Juba tulebki Saara heale ideele. Painutame saba pea külge ja paneme kummiga kinni. Geniaalne! Mõni hetk hiljem tõstame raske koormaga plaadi ahju. Veel veidi aja pärast on meil ovaalne küpsetis, mille küljest lõikame ära pead ja saba kinni hoidnud kummi. Avame ettevaatlikult küpsenud kalarõnga. Kuigi selle käigus kala ühe külje pealt puruneb, jääb see teise külje pealt päris kena. Kui meetripikkune hõrgutis, ei tea kust võetud sama pikal liual lebab, kaunistame oma kulinaarse kunstiteose ümbert ringi salatilehtede ning sidruni ja sibulaviiludega. Võime igati rahule jääda. Uhkelt laua keskele asetatuna on see kaheldamatult meie lõunalaua raskuskese. Kõrval liudadel on rosmariini ja paprika maitseainega küpsetatud ahjukartulid, karriga keedetud kuskus ja riis ning igasugused salatid. Hiljem snäki lauda kattes esitleme uhkelt ise tehtud ja saksa värvides sushit. Selleks läks tarvis kõigest kaks pakki tumedaid mererohulehti, aurutatud peeneid porgandilaaste ja karriga värvitud riisi. Saara ootuste kohaselt ahetab sõpruslinna delegatsioon vaimustusest. Perenaine särab. Kas näki laual on peaaegu kõik saksa värvides, toitudest kuni nõude, salfrätikute ja laudlinani. Mõni tund hiljem on suur rahvamass söödetud, jutud räägitud ja rahulolevad külalised lahkunud. Mul kulub veel vähemalt 4 tundi koristamiseks. 150-liitriseid prügikotte vean tänava otsa konteineri juurde 8. Nõudepesumasin teeb 3 või 4 ringi. Mööbel saab terassilt taas tuppa liigutatud ja sünagoogi toolid värava juurde virnadesse laotud. Kell 1:30 öösel voodisse heites tunnen selgelt oma kõhulihaseid, aga ka enamiku jala- ja käelihaseid. Isegi näolihased on kanged terve õhtupikkusest külalistele naeratamisest. Siin peres elamine töötamine aitab mul Iisraelis kenasti majanduslikult toime tulla. Veel üks tugev pluss on see, et õpin kogu aeg midagi uut. Ma ei ole isegi 20 aasta jooksul saanud sellist hulka kogemusi ja uusi oskusi, kui siin 13 kuu jooksul koduabilisena. Tagantjärele on selle üle muidugi lihtsam ja vähem emotsionaalne arvet pidada. Parajasti selle keskel viibides võtab argipäev põhitähelepanu endale. Ja on ka raskemaid hetki. Kokkuvõtete tegemine õnnestub hiljem palju paremini kui protsessis osaledes. Ma ei ole kunagi pidanud ühe aasta jooksul nii palju püksipaare lühemaks õmblema kui siin, Saara abilisena. Ma pole kunagi varem Kofi Annanile, hea küll tema sekretärile, kirja saatnud. Kuna Saara kirjutas ühe töö Lähis-Ida rahu teemal, oli tal lootust pääseda ÜRO konverentsile sellest rääkima. Tänu sellele tekkis Saaral kirjavahetus Kofi Annani sekretäriga. Saara eest kirjutas tegelikult tema jutumärkides sekretär, see tähendab mina. Kahjuks ei läinud Saara unistus tähtsale konverentsile pääseda täide. Ma pole kunagi varem käinud vajaduse korral laupäeviti naabritel elektrit tagasi sisse lülitamas, sest mina kui mitte juut tohtivad seda hingamispäeval teha. Ma ei teadnud varem, et põranda vahaga saab tuttu uue Volvo niisama hästi läikima kui autoteeninduses tunduvalt suurema tasu eest. Ja sedagi ei teadnud ma varem, et lõikelilled püsivad vaasis kauem värsked kui vaasivee sisse lisada sorts kloorilõhnalist vedelat vanni valgendajat. Lisaks takistab see vaasivee haisema minekut. Samuti tunnistan puht südamlikult üles, et mulle ei ole varem olnud tarvis mitte ühtegi villasse sisse murda. Siin on seda ühel korral vaja läinud, kui võti kogemata tuppa ununes ja snepperuks sulgus. Olen kõigi nende kogemuste eest tagantjärele väga tänulik. Mis sest, et need tulid päevast päeva higistades ja teiste järelt koristades? Meestele sõjaväeteenistus, naistele 13 kuud mõne Saara juures ja ongi inimene saanud suurepärase ettevalmistuse iseseisvaks eluks. Kui esimene elevus uue maa nägemisest vaibub ja imestus võõraste kommete üle juba harjumuspärasemaks muutub, hakkan tajuma ka sügavamaid allhoovusi. Jälgides kõrvalt iisraellaste elu, positsioneerin enda asukohta siinses kultuuride virvarris. Aega mööda hakkan ka oma varasemaid tõekspidamisi pisut teissuguse pilguga vaatama. Ning tulevasil päevil kaldun mitmestki asjast arvama teistmoodi kui varem. Ühel päeval kohtun skandinaavlasega, kes on äsja tulnud Eestist. Ta on minust vanem, oleme tuttavad juba aastaid. Oleme üksteise eluga kursis ja ta on sageli pikemat aega Eestis viibinud. Nüüd kohtume siin, kuumal maal. Vestleme ühest ja teisest. Kuna ta on värskelt mitut mu Eesti tuttavat näinud, uurin õhinaga, kuidas neil läheb. Mida uut toimub Tartu linnas ja Eestis laiemalt? Eks loen ka internetist, aga see pole päris see, kui inimeselt otse küsida. Ta püüab osale mu küsimustele vastata nii põhjalikult kui oskab, aga ütleb siis korraga. Ehk sa ei peaks üritama end kõige Eestis toimuvaga kursis hoida. Sa oled praegu siin. Kasuta seda võimalust targalt. Haara pigem kinni sellest, mida võiksid siinsest elust enda jaoks kasulikku leida. Ma ei solvu nii otsekohesest jutust, sest tajun selle heatahtliku soovituse väärtust. Tõepoolest, mõnikord ootan kannatamatult kirju sõpradelt, kes Eestisse jäid, aga nende elu kulgeb muutuste vaesemalt kui minul siin ja neil ei ole ilmselt nii palju, millest kirjutada. Olen teinekord õnneks mitte sageli ka üksindust tundnud ja püüdnud seepärast end tuttavliku Eesti eluga suhestada. Ehk peaksin tõesti sideme varasema eluga mõnes mõttes läbi lõikama ja rohkem keskenduma sellele, mida võin leida siin maal. Võtan sõbra soovitust kuulda. Edaspidi sukeldun sügavamalt Iisraeli ellu. Juurde tuleb uusi tutvusi ja üha enam veedan aega kohalike seltsis. Minu ees avaneb kui uks uude põnevasse maailma. üks asi jäi mul hiljutiste külaliste vastuvõtmisest veel hinge peale. Kätlemine. Privaatsust armastava põhjamaalasena ei kipu ma kunagi esimesena kätt pakkuma. Ja rõõmustan, kui ka inimestele, kellega kohtun, sobib teretada suu sõnal. Aga traksis sakslaste puhul oli kätlemine muidugi kohustuslik. Ka juudid kätlevad üpris palju. Ilmalikud juudid kõigiga, usklikud juudi mehed ainult teiste meestega, aga mitte mingil juhul võõraste naistega. Euroopas ja lääneriikides on käesurumisel kombeks korralik ja tugev pigistus. Vastupidist peetakse ebaviisakaks ja pehmoolikuks. Juutidel sellist jõukommet ei ole. Esimestel kokkupuudetel iisraellastega saab see kiiresti selgeks. Ma ei ole omast arust kunagi olnud tugev käesuruja, aga Iisraeli tulles ja kellegiga käteldes olen tundnud end liiga entusiastliku pigistajana. Tajun, et minu mõttes õrn käepigistus tundub siinsetele liiga tugev. Iisraelis pistetakse sulle piltlikult väljendudes pihku üks lõtv kala ja sageli isegi mitte päris pihku, vaid ainult sõrmede ulatuseni. Sellised on kohalikud kombed ja siinset konteksti arvestades ei tähenda leige surve, et kätleja on kombetu või nõrguke. Eestlastega käteldes sain just hiljuti urjutada, oi kui nõrk sa oled, noh surume ikka korralikult kätt. Pärast on mu sõrmuse sõrm parajalt muljutud. Harvad pole ka juhud, kui mu randmest käib käeraputaja innukuse tõttu ragin läbi. Iisraelis õnneks nii ei tehta. Tugev käepigistus oleks siinses kuumas kliimas veelgi ebamugavam kui Eestis. Käed on tihti higised ja mõnel kuumusest ka pisut paistes. Milleks selliseid käsi veel pigistusega vaevata? Sõidan sellel reedel enne sabati algust Kfar Saabasse. Päris mõnus on vahelduseks Jeruusalemmast kaugemale sõita. Heebrea keeles tähendab Saba, vanaisa. Kfar Saba ehk vanaisa küla on tegelikult üks Tel Avivi eeslinn. Seal elavad mu väga head tuttavad, Ukrainast pärit juudi perekond. Saaral on mingil põhjusel reede lõuna ajal tarvis Jeruusalemmas Ramateskoli linnaosast kellegi poolt läbi sõita. Tänu sellele saan kerge vaevaga bussijaama lähedale. Vahetult enne Jeruusalemma sissesõitu keerab Saara vasakule ühele teisele maanteele. Seal lähen maha, et natuke maad jala käies bussijaama jõuda. Bussijaam on kohe Jeruusalemma sissesõidu tee ääres. Ramateskoli maante alguses peatub sageli autosid, sest see koht sobib inimestele välja ja peale tulemiseks. Ohtralt on ka hääletajaid, sest autode liikumiskiirus on tee alguse tõttu väga väike. Kui mõni sõiduk reisijate maha lubamiseks peatub, uurivad hääletajad kohe, kuhu juht suundub ja kas võiks saada küüti. Eriti palju inimesi seisab tee ääres täna, reedesel päeval. Saara pidurdab seal samas. Ma ei tea, et Saara oleks kunagi ühtegi hääletajat auto peale võtnud. Aga nüüd ei ole temalgi pääsu. Kui autost välja astun, haaravad neli mustvalgetes riietes ortodoksliku juudi noormeest lahtisest uksest kinni ja peaaegu, et nõuavad peale lubamist. Saaral ei jää muud üle. Kujutan ette, kuidas ta praegu hambaid kiristab. Õhtul naudin sõprade külalislahkust ja sabati sööke. Järgmisel päeval on plaan käia Jumala teenistusel ja laupäeva hilisel pärastlõunal hakkan Jeruusalemma tagasi sõitma. Nad on lubanud anda mulle oma vana auto mõneks ajaks kasutada. Kahe päeva jooksul saan vestluste käigus rohkem teada juudimeeste ümberlõikamise kohta. See tuleb Kfar Saba sõbrannaga jutuks, sest teema on nende peres just aktuaalne. Ümberlõikamine ehk heebrea keeles brit mila ei ole levinud kaugeltki ainult juutide hulgas. Statistikat uurides selgub, et seda tava leidub maailmas ootamatult palju. Peale juutide, ka moslemite ja isegi kristlaste seas. Juutidest rääkides on ümberlõikamine väga kaua muutumatuna püsinud traditsioon. Kui mitu teist piiblis mainitud riitust või tseremooniat, näiteks loomuhvrid, on tänapäevaks kadunud, siis ümberlõikamise traditsioon püsib kindlana edasi. Juba ammu ei tehta seda hügieeni pärast. Põhjus on religioosne. Juudiusk on muide ainuke, kus poisslaps lõigatakse ümber juba 8. elupäeval. Enamik teisi rahvaid nii varast daatumit nii rangelt ei nõua. Mu sõbranna emigreerus oma perega Iisraeli juba 10-15 aasta eest. Nende poeg oli siis veel ümber lõikamata. Poiss sündis Ukrainas ja nende pere ei olnud ortodokslik. Iisraeli elama asudes ja juba kooliealiseks saades muutus ümberlõikamise küsimus aga oluliseks. Just äsja on ta käinud operatsioonil, kus vajalik toiming ära tehti. Võib küsida, miks? Tema pere ei ole rangelt usklikud juudid, tal ei ole ilmselt ka ühtegi sõpra religioossete hulgas. Ja just usklikud peavad ümberlõikamist kõige olulisemaks. Ent ometigi otsustas ka tema selle religioosse protseduuri läbi teha. Põhjus ongi see, et isegi ilmaliku noorukina tahab ta igas mõttes kuuluda juudi rahva hulka. Kõik Iisraelis sündinud poisslapsed lõigatakse ümber. Kerge on ette kujutada sahinaid Eesti koolis, kui sinna astuks ümber lõigatud poiss. Ta on teistest ju nii erinev. Sama seis on Iisraelis, ainult et vastupidi. Mõtle, tema ei olegi ümber lõigatud. Ta on teistsugune kui meie kõik, valge vares. Täiskasvanud inimene võib valida kohti, kus ta kellegi ette paljalt ilmub või ei ilmu. Kindlasti on hulk neid, kes täiskasvanu eas Iisraeli elama sattudes seda valulist ja ebameeldivat protseduuri enam ette ei hakka võtma. Aga noor poiss, kellel terve elu ees, temaga on teine lugu. Milline õige juudi naine tahakski abielluda mehega, kes ei ole ümber lõigatud, kes on selles mõttes täiesti ebajuudilik? Mõni välismaa juuditar võib-olla, aga kindlasti mitte kohalik. Istume sõbrannaga diivanil ja vestleme. Teismeeas perepoeg käib toas kahvatu näoga ringi ja tal ei ole erilist jutu isu. Viimaks lähevad nad isaga teise tuppa ja sosistavad seal midagi. Poisi ema ütleb mulle muu jutu vahepeal. Meie Tannik käis ümberlõikusel, sellepärast on ta pisut tujust ära. Ära pane tähele. Ja sõbranna räägib mulle ühe temaatilise juudi anekdoodi. Nagu mainitud, on kombeks, et ümberlõikus tehakse ära juba poisi 8. elupäeval. Kord räägivad kaks väikest juudi poissi omavahel. Üks ütleb teisele, ma lähen homme operatsioonile. Mis operatsioon sul on? Ümberlõikamine. Aa, vastab teine, mul tehti see ära juba siis, kui olin päris väike. No, ja kas oli väga hull, küsib esimene. Mis sa ise arvad? Ma ei kõndinud pärast seda terve aasta.